Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Printre multele maxime biblice pline de un sens adânc, este și cuvântul apostolului Pavel din Evrei, capitolul 11:13, care sună așa: suntem străini și călători pe pământ. Acest aforism ar putea ilustra perfect viața familiei Sandu și Maria Sima. După o serie de încercări nereușite de a-și găsi un adăpost permanent pe pământ, au reușit în sfârșit să-și găsească o locuință modestă. Capitolul 10. Ca frunzele toamna. Continuare. Să-L lavă lui Dumnezeu că din toată munca noastră ne-am ales cu o căsuță care de acum o cumpărasem și era a noastră. Sigur, am mai reparat, am spoit-o noi doi singuri, și după ce am intrat în ea, prima grijă a fost să o luăm pe mama înapoi. Ca de obicei, fratele meu a stăruit să mai rămână la el ca să aibă grijă de copii. Instalați aici, prima grijă a lui Sandu a fost să-și găsească locul de muncă. Securitatea era deja informată că eram din nou în București. Eu împlinisem între timp 50 de ani și trecusem de la pensia de boală la pensia de bătrânețe. Un scurt timp l-am petrecut pentru amenajarea unor treburi pe lângă casă. Închipuiește-ți că am turnat asfalt de-a lungul curții, am săpat o fâșie pe lângă gard unde am putut planta trandafiri și mușcate de toate culorile. Iar pe de-o parte și de alta a unei alei lungi de câțiva metri, am plantat pomișori care să stea verzi toată iarna. Am făcut rost și de un câine lup. Totul era curat și frumos. Sandu era salariat, eu pensionară, mama deocamdată nu mai era la noi, iar sâmbătă mergeam la biserica din strada Labirint. Aici am cunoscut o familie în care, cu timpul, am căpătat tot mai multă încredere. Ne vizitam reciproc și ne mai împărtășeam gândurile. Am fi vrut să ne apucăm din nou, să mai facem ceva, dar n-aveam posibilități. N-aveam nici măcar o mașină de scris. Cei care mai aveau câte o mașină nu prea erau dispuși să ne o împrumute, fiindcă se știa de la cei de sus până la cei de jos că noi eram monitorizați. Într-o zi am vizitat un bătrân care mai toată viața lui tradusese. Sigur, era adventist și el. Printre altele, soțul meu l-a întrebat: moșule, ce ai mai făcut, ce ai mai tradus? Măi, Sandule, uite, traduc ceva foarte important. Omul întinde mâna, ia o mapă de vreo 100 de coli scrise pe ambele părți și o pune în fața lui. Vezi tu asta? Dar mai am încă de lucru la ea. Sunt comentariile Bibliei ale Noului Testament, scrise de sora Ellen G. White. Bine, unchiule, și ce faci cu ea? Ei, s-o scoate, să iasă. Să o folosim, nu-i păcat să stea așa, ăsta-i un tezaur, frate. Sandu l-a întrebat: și cine o face? Vrei să spui că trebuie multiplicată? Bineînțeles, tu ce-ai face, nu? Eu? Ha, ha, vai de capul meu, a zis Sandu, n-am nici măcar o mașină de scris care începe nevastă mea să o scrie. Păi cum? Nu găsiți o mașină de scris acolo, la voi, în biserică? E, sunt multe, dar au stăpâni. Și știi dumneata că acum sunt înregistrate la miliție? Și dacă te prinde, e bai mare. Cine-ți dă o mașină? Du-te, mă, a spus bătrânul, că asta e lucrarea lui Dumnezeu și dacă îl rogi, îți dă el o mașină. Bine, moșule. Și noi doi am plecat. Pe parcurs ne-am tot interesat să vedem ce mai iese. Mai circulau mici lucrări scrise de mână de câteva pagini și câteva venite mai de departe. Ei, la data aceea prindeai foarte greu așa ceva, era chiar riscant. Pe măsură ce le vedeam, dorința mea de a le multiplica și difuza devenea și mai mare. Într-o zi ne-am văzut iarăși cu familia care ne înțelegeam foarte bine. Familia lui Gheorghiță și Olga Pencea. Erau și ei membri în labirint, erau noi prieteni pe care ni-i făcusem și pe care îi socoteam sinceri și vrednici de încredere. În bucuria noastră că ne vedem și că mai puteam discuta unele lucruri, am început să dăm la o parte spuza dintr-o parte a focului care ardea în sufletul nostru. Și le-am destăinuit că ne-am apucat din nou de multiplicat materiale, doar că nu dispunem deocamdată de nimic. Și Sandu a început să spună: uite, am niște scule pe aici, am un aparat de sudură, două menghine, cositor pe care l-am găsit de la demolare, niște tablă, puterii de voiaj. Eu le-aș vinde și aș mai trăi doar din pensia soției vreo 2-3 luni, cum am făcut și în timpul când am construit casa la Breaza. Și cu salariul pe cele vreo 3 luni și cu banii luați de pe scule, mă gândesc ca să adun ceva și să începem să multiplicăm, deocamdată broșuri mici. Iar dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom face și mai mari. Pe măsură ce Sandu își spunea visurile, se vedea că și în ei exista într-o măsură oarecare aceeași dorință. Și pe când se pregăteau să plece, Gheorghiță Pencea zise: măi, fraților, eu am acum niște bani, nu mulți, dar pe care nu-i folosesc momentan și aș vrea să cumpăr o mașină de scris care să stea la dumneavoastră și să o folosească Maria. Însă eu nu mă pricep să o cumperi. Poate să mergem împreună cu sora, că eu o să o aduc pe umăr. Ei bine, era exact ce ne trebuia, exact ce visam. Am simțit că suntem în al nouălea cer. Gheorghiță a adus banii, vreo 5.000 de lei, și am luat o mașină de birou nouă, din magazin, marca Optima. Factura s-a făcut pe numele lui Gheorghiță, am luat-o în cutia ei și el mi-a dus-o până acasă pe umăr. Ce bucuroși am fost amândoi! Chiar din ziua aceea m-am apucat să scriu, slavă Domnului! I-am fi spus bătrânului ca să se bucure și el, dar telefonul nu era nici cea mai bună, nici cea mai sigură cale. Acum mergeam pe la unii și pe la alții, unde, între timp, văzusem câte ceva important și luam să multiplic. Din orice scriam, avea și Gheorghiță câte un exemplar. El locuia într-o casă a statului. Ca spațiu nu era de dorit, dar avea loc destul de bun pentru a mai ocroti niște lucrări. Așa încât ce scriam la mașină și urma să multiplicăm, duceam la el. Acum, după ce am început să lucrăm, nu ne mai prea întâlneam pe la casele noastre, ci pe străzi, prin spații, și mai rar vorbeam la adunare. Și așa am scris la mașină și apoi am multiplicat comentariile biblice ale Noului Testament. Bătrânul care le tradusese s-a bucurat foarte mult, mai întâi că lucrarea văzuse lumina tiparului, să zicem în românește, și apoi că a câștigat și el un bănuț, căci tare sărac era. Aveam de acum o relație la Cartea Românească și dădeam să ne multiplice acolo. Trebuia să fim în continuu cu banii pregătiți în buzunar, căci ne anunța să ne întâlnim undeva, să luăm cărțile aduse de ei. Mergeam cu genți, cu geamantane sau mașini, cu ce puteam veni. Și nu veneau în apropierea casei, căci le era frică să nu fie urmăriți. Așa că, dacă Sandul nu era acasă, îmi ieșea sufletul luptându-mă cu geamantanele până acasă. Mai reușisem să facem o legătură, evident, clandestină, ca și cea de la Cartea Românească, cu Casa Scânteii, printr-un elev de la seminarul nostru adventist. Cei ce multiplicau materialele aveau 15 bani la pagină, apoi 20 de bani și la urmă 25 de bani, iar elevul avea 5 bănuți la pagină. El ni le aducea uneori cu mașina chiar până acasă în curte. Mai târziu, ca să nu devenim suspecți prin plecările și venirile noastre de mai multe ori pe zi, am închiriat undeva o cameră la o mansardă și duceam cărțile acolo. Tot acolo mai mergeam uneori și băteam la mașină. Aveam o mașină mică portabilă ca să pot primi și lucrările multiplicate de la cei care ni le aduceau acolo. Acum, pe lângă multiplicarea și transportul cărților la domiciliul nostru sau dincolo, unde aveam spațiul închiriat, urma treaba cea mai grea. Ele trebuiau să fie și difuzate. Pentru aceasta erau unii membri care aveau mult curaj, făceau rost de bani, veneau la noi. Și fie cu trenul, fie cu automobilul personal sau al cuiva din biserică, luau cărțile pe care le distribuiau pe unde voiau, cu vreo ocazie. Un frate, doctor, Vali Gheorghiță, care la vârsta de 7 anișori participase la grupa de evanghelizare când eu am primit adevărul, iar acum lucra pe la Sibiu, a ieșit la șosea cu cărțile ca să ia ocazie. După ce a făcut un semn la vreo 3-4 mașini, a oprit una și cel de la volan l-a întrebat până unde vrea să meargă. Până la Sibiu, a zis doctorul nostru. El, din București, pleca spre casă. Hai, urcă și să-i dăm bătaie că-i târziu. Mergând repede, au ajuns undeva unde era oprită o coloană de mașini pentru control. Șoferul nostru a trecut de toată coloana fără să-l oprească cineva. Doctorul nostru, mirat, a întrebat: nu trebuia să opriți aici? Noi nu oprim nicăieri și nu ne controlează nimeni. Noi suntem de la Comitetul Central. Atunci doctorul a continuat: vedeți ce bine și ce ușor ar fi dacă oamenii ar fi cinstiți și corecți? Nu i-ar mai opri nimeni decât în cazul că s-ar produce un accident. Mai departe, doctorul Vali Gheorghiță a avut drumul deschis ca să vorbească, făcând legătura între medicină și religie. La despărțire, șoferul și cel care mai era în mașină i-au mulțumit doctorului că i-a pus în temă cu niște lucruri despre care habar n-aveau. Cel care conducea mașina nu era un simplu șofer, ci amândoi erau funcționari la Comitetul Central și mergeau într-o misiune. Pe zi ce trecea, căpătam experiență și lucrurile mergeau destul de bine. Partea cea mai grea era că nu mai aveam spațiu unde să punem cărțile. Cei la care mai duceam niște pachete sau geamantane cu cărți au devenit mai îngrijorați și nu prea mai erau dispuși să ni le primească. Atunci, lui Sandu i-a venit o idee, și anume să cumpărăm pe undeva o cocioabă care să fie mereu în reparație, adică ducând moloz și aducând materiale de construcție, în așa fel încât să nu bată la ochi. Dar de unde bani? Mai ales că pe timpul acela, pe prim plan, era problema demolărilor. Nicăieri nu era sigur să cumperi. Iar acesta era un gând pe care îl nutream. N-a trecut multă vreme și Sandu, întreacăt pe o stradă, a văzut pe o poartă un anunț: casă de vânzare. A bătut, a ieșit stăpâna, i a spus că îl interesează anunțul, femeia l-a invitat în curte și au stat de vorbă. El a zis: eu mă grăbesc și v-aș ruga frumos să-mi răspundeți la câteva întrebări. Aveți acte pe tot ce este aici? Da, a zis femeia. Casa-i moștenită de la părinți. Ea avea 82 de ani. Copiii n-am. Sunt singura moștenitoare. Soțul meu a fost avocat și a murit de mult timp. Dar, a întrebat Sandu, locuiți singură sau aveți chiriaș, poate vreo rudă? N-am pe nimeni. Sunteți dispusă să vindeți imediat sau poate la primăvară? Oh, a zis femeia, și mâine dacă s-ar putea. Bine, stimată doamnă, acum aș vrea să văd ce aveți și cât cereți. Casa era bătrânească, cu camere mititele, cu scânduri mai mult putre de pe jos, sobe de zid, fără apă, fără WC în curte, cișmea în curte, iar curtea nepavată. Cât vedeai cu ochi era noroi. Gardul abia se mai ținea, iar tabla veche de pe acoperiș abia mai stătea la ploaie. Terenul era de 500 de metri pătrați. Casa era așezată pe partea dreaptă a terenului, iar de la ea încolo până în fundul curții erau mai multe, vreo 6-7 cămăruțe din paiantă, cu ferestre micuțe, cu pământ pe jos, fără sobe. Ele fusese refăcute cu scopul de a fi închiriate la niște oameni necăjiți. Sandu s-a uitat peste tot cu atenție și nici nu a fost respins, nici nu s-a speriat de cele văzute. Și apoi a întrebat-o. Doamnă, vă rog să-mi spuneți care sunt pretențiile dumneavoastră. Domnule, eu nu vreau bani în mână, pentru că n-am unde să mă duc. Am 82 de ani, nu pot să umblu să-mi cumpăr casă, nici să mă mut. N-am pe nimeni. Iată ce pretind, o garsonieră cât de modestă, indiferent la ce etaj, în afară de etajul 10. Mi-e indiferent și cartierul, că zile multe nu mai am, iar de plimbat nu mai pot. Acolo, în jurul blocului, de-o fi puțină verdeață, cât de cât niște copaci, ca să stau și eu să mai mă uit la ei. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să fiu mutată, nu cu toate troacele, ci doar cu ce a mai rămas bun, ca să mai am aer în camera, nu numai lucruri. Transportul îl plătesc eu. Aici am fost tare necăjită că nu puteam să-mi repar ce se strica. Nu mă descurcam nici cu încălzitul cu lemne, cu cărbun. Am și o hernie ombilicală. Abia mai merg. Dacă mă scap de aici, e și o mare pomană. Sandu s-a uitat la ea și, impresionat cum era, i-a zis: eu vă spun sincer că aș cădea de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să stau de vorbă și cu soția, că la atâta muncă am nevoie de ajutorul ei și să văd dacă e dispusă. Eu vorbesc în seara aceasta, iar mâine dimineață pe la ora 9 venim să vadă și ea. E bine așa? E foarte bine, a zis bătrâna. Întotdeauna când soțul sosea de undeva, eram foarte atentă la el și numai după expresia feței lui îmi dădeam seama dacă ziua a fost bună sau nu. De data asta, când a intrat pe ușă, fața iradia de bucurie. Și cum cunoșteam problemele vieții noastre, pentru care ne și rugam împreună, i-am zis: te pomenești că ai găsit vreo casă. Să știi că am găsit, a zis el. Pentru că încă nu știu despre ce este vorba, nu pot să spun nici că mă bucur și nici invers. Întâi mâncăm și după aceea discutăm liniștiți. De acord, a zis Sandu, că tare mi-e foame. În timp ce mâncam, el înghițea precum curca, neamestecat, ca să termine mai repede și să poată povesti. Eu l-am făcut atent că dacă va termina foarte repede, va trebui să mă aștepte și pe mine până voi termina de mâncat. Atunci a lăsat-o mai moale. Și după masă a început să-mi povestească. Și dacă am crezut că trebuie să merg să o văd, atunci am spus: nu mâine, mergem acum imediat, ca să știm peste noapte dacă ne mai gândim sau îi punem punct. Așa că am plecat. el continuând să-mi descrie casa. Ajunși acolo, bătrâna ne-a primit foarte bucuroasă. Ne-a condus peste tot, explicându-ne ce credea că ne este de folos, cu multă bunăvoință, cu răbdare. La urmă ne-am oprit într-o cameră ca să stăm de vorbă. Și cum ea se așezase pe scaunul numai la vreo jumătate de metru de mine, acordându-mi toată atenția, mai întâi am vrut să-i liniștesc teama într-o măsură oarecare și apoi să mă adresez soțului ca să-l fac atent asupra singurului lucru care ne-ar mai putea opri. Și anume că, așa cum era locuința, pe noi nu ne deranja. Căci și așa nu aveam bani să reparăm atunci, ci aveam viitor. I-am spus bătrânei că minunea mare va fi dacă vom putea face rost de bani să-i cumpărăm o garsonieră cu acte în regulă și să o mutăm acolo. Iar soțului meu i-am spus că acolo erau multe treburi grele de făcut, că eu nu eram în stare să-l înlocuiesc, iar el avea o hernie de disc declarată deja de vreo 5 ani. În această situație am spus că nu știu cum se va descurca. Trebuia să se gândească foarte bine ca să nu ne angajăm într-o treabă care să ne depășească din mai multe puncte de vedere. Apoi m-am adresat din nou doamnei. Știți, noi obișnuim să cerem lui Dumnezeu sfat și ajutor. Așa că, în dreptul meu, cred că e bine să facem acest lucru. Dacă soțul meu vede de bine și mai departe, e liber să o spună. De fapt, până la urmă, am zis eu, el hotărăște. Ne-am uitat unul la altul, ne-am ridicat de pe scaune, iar el a zis: Doamna Strabo, ne permite să ne mai gândim până mâine dimineața? O să vă sunăm și vă spunem ce hotărâre am luat. E perfect, domnule Sima, a zis ea. În seara aceea am discutat 2 ore, timp în care ne-am hotărât să mergem înainte. În dimineața următoare, soțul a dat telefon și a spus doamnei că suntem hotărâți și mergem înainte. Acum urma să vedem dacă Dumnezeu ne va ajuta. Soțul a cumpărat ziarul și a găsit 3 anunțuri, dintre care unul suna astfel: Vând urgent garsonieră modestă convenabil. Sandu mi-a citit anunțul. Eu am zis că s-ar putea să fie bună și, ca să nu călcăm de 2 ori într-un loc, am plecat împreună să o vedem. Cetățeanul era acolo. Divorțase de soție și acum împărțeau bunurile. Am văzut garsoniera. Pentru o singură persoană era suficientă. Bucuria a fost mare că avea și telefon. Era la etajul 9, iar blocul avea 10. Asta nu prea ne-a convenit, dar urma să-i spunem și ei și doamna Strabo să decidă. Garsoniera avea nevoie de mici reparații pe care le putea face și Sandu. Apoi, revizuită instalația sanitară, cea electrică, tot Sandu. Iar eu urma să o văruiesc și să fac curățenie. Prețul era de 24.000 de lei plus actele alte 2.000. Mergem să facem târgul? Ne-a întrebat el. Da, am răspuns noi. Omul avea autorizație de înstrăinare și schița și chiar în clipa aceea am dat telefon doamnei Strabo ca să se pregătească, pentru că venim să o luăm ca să vadă garsoniera și, în continuare, să meargă la notariat pentru acte. Ea, sărmana, când a auzit, a zis: Doamna Sima, m-am zăpăcit, nu știu ce să mai fac, m-ați uluit, să veniți să mă ajutați. Am luat-o cu actele, a văzut garsoniera, i-a plăcut așa cum era și a mers la notariat. Totul a mers repede. În timp ce s-au făcut actele, noi am mers la garsonieră, am reparat tot, am văruit, am făcut curățenie și am mai spălat și tot ce a vrut ca să-și ia la garsonieră. Apoi i-am făcut bagajele, i-am angajat mașină, i le-am încărcat, am luat-o și pe ea și am mers la garsonieră. I-am așezat noi ce a fost mai greu, iar cu restul am lăsat-o singură. I-am plătit și transportul bagajului și, după ce s-a liniștit, ne-a dat telefon și ne-a spus că pur și simplu era fericită. A stăruit să mergem pe la ea, că vrea să vorbească cu noi ceva foarte interesant. Ne-am dat seama că ar fi vrut să avem grijă de ea, contra locuința, dar noi nu mai aveam nevoie de așa ceva. Ne-am cerut scuze apoi și ne-am retras. După 3 ani a murit. De ea avusese grijă o fostă colegă de serviciu, căreia i-a rămas garsoniera. Sigur că după ce am instalat-o în garsoniera ei, am făcut și noi actul de vânzare-cumpărare pentru locuința ei, care se afla în strada Țepeș-Vodă din București.